Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Zašto je američki san, za koji mnogi kažu da je odavno umro, i dalje najpoželjniji i najatraktivniji? Zašto su drugi nacionalni snovi najčešće predmet ironije? Gde i na koji način se prepliću lični i kolektivni snovi? Da li još uvek umemo da sanjamo? To su neka od pitanja na koje će odgovore dati naši današnji gosti. Naši gosti su mlada rediteljka Anđela Andrić, čiji je film Dream naišao na vrlo pozitivne kritike i navodi na razmišljanje, kako mnogi kažu. I naš drugi gost, Miloš Milosavljević, rock, punk, muzičar iz malo ranije generacije, čiji takođe tekst Srpski san, tekst jedne od pesama, nas tera da dajemo ili nudimo odgovore na postavljena pitanja. Govorimo danas o srpskom snu. Da li postoji, kako ga zamišljamo, zašto je to tema broj jedan danas, zašto je neobično govoriti o srpskom snu, a decenijama unazad poželjno govoriti, na primer, o američkom snu. Da počnemo od američkog sna. Šta je danas američki san, da li postoji? Vi ste, Anđela, rekli da po vama i po onome o čemu govori junak vašeg filma, američki san je odavno umro.
Tako je. Što se tog dela filma tiče, ja sam se poigrala s izjavom Donalda Trumpa, koji sam izjavio da je američki san umro pre nego što se kandidovao za predsjednika. Kada je postao predsjednik, američki san je oživeo. I sad ja se poigravam sa tom vrstom ideje američkog sna, time što je glavni junak filma, Srba Obradović, bio u Americi, živeo američki san, vratio se u Srbiju i počeo da taksira Yellow Cab traktorom. Time nekako pokušavam da kažem da američki san u neku ruku jeste umro, pardon, ali da amerikanizacijom i westernizacijom istog pokušava da oživi u celom svetu. I svi političari se, čini mi se, drže toga.
A šta bi danas po vama bio američki san? Da li po vama to postoji? To je neki ideal bogatstva, demokratije, da, slobode, uspeha.
Američki san je politički ideal, nije proistekao iz misli, ideja običnog naroda ili njihovih intelektualaca i slično. On je bio nametnut kao politička ideja i tako i formulisan i sproveden do jedne određene tačke u kojoj je Sjedinjene Amerika mogla da proizvede taj kapital kojim je velikodušno zasipala svoje stanovnike. Međutim, američki san je ugrožen opštom globalnom politikom u kojoj Amerikanci više ne mogu da budu toliko dominantni i da na isti način svoje građane održavaju na materijalnom nivou koji su imali do sada. Tako da on će uvek tinjati, on uvek postoji kao politička ideja, a to je da njihovi građani materijalno bogatstvo maksimalno svetsko baštine, ali da li će i koliko uspešni biti u tome, to će vreme da pokazuje. Mislim, on se menja, on je, to je živa stvar, nije to nešto što je, što bi se ono narodski reklo, zakucano. To je šeta, što se kaže.
E, u toj šetnji neka istraživanja kažu da danas u Americi 3/4 stanovništva ne veruje da postoji američki san. Kako je izgledalo vaše poigravanje sa tom temom?
U principu oslanjalo se na američki san kao socijalnu konstrukciju. Pre političke ideje, američki san je neka vrsta socijalne konstrukcije koju su izmislili ljudi u neke svrhe. Sad svi znamo ko je, ali ta vrsta propagande zapravo obuhvata ceo svet. I zašto da ne postoji srpski san? Zašto da ne postoji jugoslovenski san? Zar i on nije umro? Dakle, tako neke vrste, to što vi kažete, on ostaje, šeta svuda po svetu I ja sam baš tako pokušala da se poigram, samo zamisliti jednog Srbina koji se vrati u rodno selo i taksira u yellow cab traktoru sa sve vesternizovanim nameštajem, traktorom, mislim, i naravno ljudima koje prevozi, koji takođe imaju nešto amerikanizovano. Tako da to je bila neka priča da se poigram tom vrstom ideologije.
Ako poredimo u ovom slučaju dva sna, i ako govorimo da je američki san u osnovi bio zamišljen kao san o demokratiji, o slobodi, o istim pravima, o istim mogućnostima, a na kraju se pretvorio u kuću sa bazenom, dobrim kolima i visokim standardom, kako bismo to poređenje preveli na našu situaciju? Šta je dominantnije, šta je bitnije, ono materijalno ili...
Američki san i počinje se ruši u trenutku kada je bar taj ekonomski deo ostvaren. Dakle, celo zapadno društvo grca u tom problemu što ne zna više šta će sa sobom. Dakle, došli su do neke tačke u kojem su materijalne stvari manje više zadovoljene, socijalno, glavno, evo, pogledajte zemlje, ne znam, Skandinavije, u kojima je sve kako treba, jeli? I onda se događa manjak ideja. A onda se događa da imate klince, mlade ljude u, recimo, to istoj Norveškoj, koji počinju da se okreću protiv toga. Žele da žive siromašno, žele da idu, da sad ne vraćam na one iscepane farmerke i slične stvari, ali koji odbijaju celu tu priču, okreću se protiv, zato što ljudi kao ljudi uvijek žele nešto novo, uvijek žele nešto drugačije i ka nečemu da se kreću. A kad dođete do određene tačke i tu stanete, tu nastaju ti problemi. Tako da mislim da je to isto jedna stvar koja je taj američki san, bar taj iz početka, posle Drugog svjetskog rata, prekinula. Dakle, kad su došli do te faze gde svi imaju to što imaju materijalno, onda više nema ideje. Bar u socijalnom aspektu, a ekonomski to sam već otprilike rekao šta je problem. Gde to dalje ne može da napreduje ekonomski, ali...
Ali potreba da se održi mit o američkom snu je živa i nekako vlada, čini mi se, celim svetom, postaje nedosanjan san za većinu planeta.
Tako je, u potpunosti. Pa to nam najviše i reklamna industrija i marketinška propagiraju, pogotovo nama mladima. Apsolutno smo okruženi oglašivačima, reklamama, bilbordima, kako treba da se izgleda, šta treba da se jede, gde treba da se ide, kako treba biti moderan i slično. I upravo to, mi pokušavamo nekako i da se odbijamo, jer smo prezasićeni informacijama u današnje vreme. 21. vek je nekako vek interneta u potpunosti. Povrh svih medija internet nekako opet nadlada i povuče tu stranu gde treba da idemo. A tu je negde, tu se negde krije američki san, čini mi se.
Kako ga mladi doživljavaju, vide, da li je to, da li su svesni tog mita ili je na tom putu, su, da je taj put nezaustavljiv na neki način?
Mislim da je to individualno, ali u principu mami, da je američki san mami, da krenemo tim putem, da kupujemo nešto novo, da se oblačimo kao neko i onda imamo uniformisane ljude oko nas i nema jedinki koji se izdvajaju. Ja mislim da je to zapravo najveći problem, a opet iza toga se krije američki san.
Ono što, kada se govori o američkom snu i ostvarenju američkog sna, obično se kaže: otišao je u Ameriku, nije ništa imao, a onda je naprasno postao bogat. I to je ta iluzija o tom snu.
Tako je. Da, što se tiče mog filma, izvinite. U filmu je Srba Obradović zapravo vozio taksi i ostvario je američki san. Time sam željela da se poigram ironijom američkog sna. Bio je glumac i to je bio onaj glumac negativac. Pošto su uglavnom Srbi u američkom filmu prikazani kao uvek negativci. I iz tog razloga se on vraća u tom traktoru, čuva tu sliku kada je bio glumac i parirao Al Pacinu i taksira kao što je taksirao u Americi, ali skupio neko novo znanje i neke forice koje tamo ne postoje. Eto, na tome se zasniva zapravo.
I ostvaruje srpski san.
I ostvaruje srpski san, da. Slatkao se ta Amerikancima.
Da, da, to sam htjela upravo da vas pitam. Kako onda sad u toj paraleli izgleda ostvarivanje njegovog srpskog sna?
Pa mislim da je i tu, što se sa moje strane gledišta tiče, zapravo isto igra između tih snova, zato se film i zove San, pošto je on živeo jugoslovenski san, san ga izdao, živeo je američki san i on ga izdao, i sada doživljava taj srpski san da se osveti Amerikancima koji su zapravo vesternizovali sve što se oko nas nalazi i on više ne može da se snađe čak ni u svom selu. I pokušava da živi jedan običan život uz rakiju, lepu ženu, što je isto neka vrsta srpskog sna, i da se osveti Amerikancima kako ume i zna, samo da dokaže da je srpska reč poslednja.
Eto. Pričat ćemo još u nastavku emisije o srpskom snu, ali da završimo ovaj segment sa pričom o američkom snu i našem odnosu prema tim snovima. Kako vi vidite, da li je junak koji želi da se u datom trenutku osveti Amerikancima zbog neostvarivanja svog sna danas poželjan u Srbiji, ili obrnuto sve one priče o uspešnim Srbima koji su u potrazi za hlebom doživjeli neviđene uspehe i ponekad se vraćali, uglavnom se nikad ne vrate?
Pa kako kome? On je sigurno heroj. Srbija je duboko podeljeno društvo po mnogim pitanjima, gotovo svim pitanjima. Za neki idol upravo to je deo našeg mentaliteta, inat i pokazivanje, ako ne mogu, ja sad će ono nešto potpuno suprotno, tako da je on sigurno ideal nekom segmentu društva. Međutim, dosta ljudi ovde smatra rušenje američkog sna srpskim snom. Apsolutno.
I iščekuju ili sanjuju neku laku osvetu?
To apsolutno. Vidi se to po mnogim stvarima koje su, nažalost, tužne. Recimo, požar u Bogorodičnoj crkvi, pa odnos ljudi koji su maltene bili prezadovoljni što se to Božje kazne i slične stvari. Ovde su ljudi, ali to je opet sad odnos koji smo mi negde pasivno stekli. Nismo ga mi izmislili, nego taj bunt postoji zbog nekih veoma konkretnih razloga.
Da.
Ovde su ljudi slavili rušenje bliznakinja u Njujorku 2001. godine zbog onoga svega što nam se dogodilo dve godine pre toga od istih tih ljudi. Ne i tih ljudi koji su nastradali u zgradama, već njihovih političkih predstavnika. Tako da, s jedne strane je to, mislim, ja to ne opravdavam, naravno, ali mogu da razumem.
Da li ta vrsta bunta može da ima realno opravdanje?
Pa ja mislim da ne može.
Kako izgleda san o osveti, eto, vašeg junaka, onako kako ste ga vi predstavili u filmu?
Moj san o osveti je onako neka slatka osveta, ironija svih događaja i paradoks istih, ali nikako ne bih rekla da postoji opravdanje u tom radovanju tuđoj nesreći i slično. Mislim da to nije ta vrsta osvete, već više da proradi taj neki srpski inat i mentalitet koji mi tako dobro čuvamo decenijama. Tako da, to mi je nekako ta slatka osveta. Ne mislim nikako na neke oružje i slično, to je stvarno daleko od toga.
Ali inat nas je, kažu, kroz istoriju često i koštao, često je cena bila previsoka tog inata. Da li smo mi naučili neku lekciju? Da li se polako ipak odričemo te svoje, kako kažu, karakterne, nacionalne osobine?
Pa ne, mislim da ne. Mislim, prvo, Srbije društvo koje negde pluta, ne, mislim, apsolutno nije usmereno. To je ono što ćemo verovatno, nadam se, kasnije pričati upravo o srpskom snu, koji po meni ne postoji uopšte. Tako da, to je samo deo našeg mentaliteta koji prosto ispliva povremeno. To nije nikakva vodilja, nije nikakav ideal, nije nikakva, u krajnjoj liniji, politička usmerenost, već prosto događa se naprasno i događa se impulsivno.
I kao što rekao ste u nastavku emisije, govorit ćemo nešto više o tome kako izgleda srpski san, da li postoji, kako ga vi vidite, da li je srpski san nešto što će zadržati mlade u ovoj zemlji, kao što nam stižu poruke sa vrha. govorimo o snu, srpskom snu, ali i o nekim drugim snovima. U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano Miloš Milosavljević, muzičar, panker iz grupe Blast 77 i Anđela Andrić, rediteljka, autorka filma Dream. Zašto govorimo o srpskom snu? Zato što je to tema broj jedan možda posljednjih dana u našem javnom i političkom životu, ali i tema o kojoj može da se govori na različite druge načine. Na početku ću vas pitati, zašto je ova tema izazvala po vama toliko pažnje? Zašto je srpski san nešto što izaziva komentare različite vrste? Japanci su ostvarili svoj san, Kinezi su takođe imali svoj san i tekako ga ostvaraju, o Rusima da ne govorim, da ne govorim o Nemcima i o njihovom snu. I nekako čini mi se da je normalno govoriti o tuđim snovima, a da se mi baš ne snalazimo najbolje kada govorimo o srpskom snu.
Što se mene tiče, ja mislim da je to isključivo zbog koncepta drugosti. Nama je uvek lakše da gledamo ono što je tuđe, da gledamo izvan našeg, našu avliju ne dotičemo, gledamo ono što drugi rade, njih pokušavamo da kopiramo, da oponašamo i naravno da je primamljiviji američki san. To se zapravo pita i Srba Obradović u filmu, glavni junak filma, koji pita zašto mi ne bismo imali srpski san. Ako mogu Japanci, ako mogu Nemci, Kinezi, zašto mi ne bismo imali srpski san? Tako da to jeste socijalni konstrukt, ali socijalni konstrukt koji tako dobro može da se ukalupi u svako društvo.
Da li vi kao autorka filma dajete i nudite i odgovor na njegovo pitanje zašto mi ne bismo imali taj san?
Sledeća scena pokazuje zašto ne bismo imali taj san, ali opet kroz neku igru i ironiju pokazuje da taj srpski san zapravo ne postoji, da ne može da se održi kao takav, da to samo podrazumeva neku osvetu koja ne može da bude san, ne može da bude dosanjan. I to on u jednom trenutku kaže, da je taj san zapravo nedosanjan, da to mi ne možemo da dostignemo.
Ali snovi mogu da budu različiti. Zašto bi srpski san bio isti kao i američki? Zar ne može srpski san da ima svoju neku autentičnost, svoje domete?
Ja mislim da može, ali da kada imate prototip pravog dobrog sna, kako se američki san propagira ideologijom, da onda ne može da dođe do kolena taj jedan običan mali srpski san. Kao što je i zemlja obična pored Amerike, Srbija ne može da se poredi. Tako da mislim da kada imate prototip, idete isključivo ka njemu. Prosto ne možete da osnivate svoj san.
U svojoj pesmi Srpski san vi između ostalog kažete da je za vas srpski san 100 godina bez ratova. To je zaista nedosanjan san za srpsku državu i srpski narod i ideal.
Da, pa znate kako u popularnoj muzici ne možete praviti pesme od pola sata u kojima bih ja opevao sve što smatram da bi, što je u stvari moje viđenje srpskog sna. Tako da ja sam uspeo tu čisto da obradim neka dva ključna segmenta, onako što je ljudima onako na prvom mestu, to je mir i ekonomski prosperitet. To je nešto što ljudi onako na prvu loptu, kad ih pitate šta su onako prve reke želje, to su te dve stvari. Međutim, da se vratim na ovo što ste vi pomenuli, zašto baš danas ta tema i se načinje, pa znate kako, 30 godina od kad smo mi deklarativno u nekom demokratskom društvu u kojem možemo da iskažemo svoje misli javno, mi zapravo nemamo nikakav koncept ka čemu će da se kreće ovo društvo. Uvek smo iznalazili razloge, su bili prvo ratovi, razrešenje Jugoslavije, jugoslovenskog pitanja, a sada ponovo imamo ta pitanja koje nas opterećuju, oduzimaju nam vreme i fokus ka onim ključnim i pravim stvarima. Tako da nakon 30 godina je krajnje vreme da se srpski san konstruiše kao politička ideja. Dakle, mi svi imamo svoj srpski san i ja u pesmi pevam o svom srpskom snu, a ne onome što... Dakle, svi mi imamo taj san i ključ je da se on formuliše kao politička ideja i da krene da se ostvaruje. Dakle, mi smo jedna ljuštura koja plovi u nekom velikom okeanu i ljuljaju nas talasi i nose nas levo i desno, a mi nemamo u krajnje vreme da mi stavimo neki motor i da ga upalimo i da krenemo da idemo ka nekom smeru u nekom pravcu. Nažalost, ja ne mislim da bi političari treba tu ideju na kraju da formalizuju i obliče, ali te ideje treba da kandiduju sami ljudi. Opet kažem, onda dolazimo do pitanja tih velikih podela. Nije isti srpski san ljudima koji imaju 60 godina i onima koji imaju 15 godina, 20. Nije isti san onima koji imaju kapital i onima koji su radnička klasa. Dakle, mi moramo da pronađemo tu zajedničku tačku i onda tek da je političari formalizuju. Međutim, nama će očigledno dobit ćemo od političara direktno upakovano već ono, spremno za upotrebu. Samo da otvorimo i da počnemo da konzumiramo njihovu verziju, njihovu ideju srpskog sna, a ne onu koja je proistekla od onih koje treba da je kandiduju.
I po tom snu pitanje se postavlja da li sunce treba da izlazi na istoku ili na zapadu i koji je to smer i kuda treba taj čamac o kome ste vi govorili da krene, i to će biti neka vizija i neko ostvarenje nečijeg sna, nečijeg ne.
Pa da, ali opet mislim da to političko stablo Srbije određuje. Ne toliko mi ljudi, nekako, baš to što sam rekla, prezasićeni smo informacijama i stalno gledamo iste ljude, stalno iste dešavanja, tako da mislim da kada se promeni taj neki aspekt gledišta, da možemo zapravo vidjeti mnogo dalje od toga gde izlazi sunce, da li na istoku, da li na zapadu, i da ne odlučuje to zapravo sva dešavanja oko nas.
Kada se kaže da bi, ako krenemo tim putem ka ostvarenju srpskog sna, da bi taj put trebalo da zaustavi odlazak mladih, što je također jedna važna tema o kojoj govorimo u poslednje vreme, a koja se dešava poslednje godina. Šta bi vama kao mladoj devojci koja tek treba da ostvaruje neki svoj lični san, šta bi to trebalo, šta vi očekujete da se dogodi pa da kažete jeste, ovo je taj put i na tom putu ću ostati i pokušati da sama nešto uradim i da doprinesem ostvarenju srpskog sna?
Ja mislim da taj put već leži u nama i da ne treba da dođe do situacije. Mi uvek čekamo da dođe do neke situacije i da onda presečemo i kažemo to je to. Mislim da samo treba da sednemo i da se zapitamo zašto je nama u našoj zemlji loše. Ja se ne slažem da je u našoj zemlji loše. Ja mislim da ne možeš biti stranački zaposlen da bi radio posao koji voliš. Znači, što se toga tiče, ja ne bih želela da odem iz zemlje. Naravno da bih želela da proputujem ceo svet. Prosto to je neki vid kulture i obrazovanja koji svako treba, naravno ko može da priušti bar neke osnovne stvari, ali mislim da ne treba otići iz zemlje. Ja bar propagiram tu ideju da može da nam bude lepo ako mi zapravo uspemo da napravimo taj kalup gde će nam biti ušuškano i lepo. Zašto bih ja govorila tuđi jezik, bila daleko od moje porodice? Mislim da nema potrebe za tim.
Da li imate ideju kako se, koji su mehanizmi kojim ćete napraviti taj svoj kalup? Koliko je potrebno i snage, i hrabrosti, i odvažnosti, kakvi su uslovi, kakve mogućnosti, kakve olakšice, šta sve čini jedan paket da biste vi napravili taj kalup koji će biti po vašoj meri?
Obrazovanje, ambicije i upornost. Mislim da je to najbitnije. Prosto da istrajemo na putu koji smo sebi zacrtali i mislim da je sve moguće. Kao što sam ja verovala da ću snimiti ovaj film potpunosti sama bez ičije pomoći, uspela sam naravno uz pomoć sponzora, porodice, svi su me oni podržali, ali sam uspela da ostvarim neku svoju ideju, svoj san. Tako da mislim da obrazovanjem i tom nekom upornošću možemo mnogo toga da uradimo. I prosto i komunikacijom sa mojim kolegama, sa mojim vršnjacima, to dosta znači, zaista. Pomaže u onim nekim trenucima kad stvarno sednemo i zapitamo se, Bože, šta se ovo dešava u našoj zemlji, kako ovo da se promeni i slično.
I kakve odgovore dajete sami sebi?
Tako što ćemo ostati u toj zemlji, bar moje okruženje. tako što prosto moramo da radimo na toj zemlji. Ne možemo da je prepustimo, da se predamo i da odemo eto u tu neku drugu uređenu zemlju. Nije ni ta zemlja rođena uređena.
Kako vi komentarišete ovaj pogled na svet jedne mlade generacije?
Ja se apsolutno sa sagovornicom slažem. Dakle, obrazovanje je ključ svega. Obrazovanje je, samo ne smete da zaboravite da u Srbiji imate bar jedno 30% funkcionalno nepismenih ljudi. Ali nije samo stvar da se mladi ljudi obrazuju, nego da rade poslove za koje su obrazovani i da zaista oni koji su obrazovani i sposobni da vode određene stvari, to i rade. Ne bih se složio baš da u Srbiji danas može svako da radi ono što želi, a da u Beogradu da, ali idete u Smederevsku Palanku, pogledajte da može mlad čovek sa završenim fakultetom. Mislim, ti ljudi prvo, mi imamo taj ogroman problem što imamo prvo ogromnu migraciju unutar Srbije. Vi imate opštinu Novu Varoš u kojoj 40 godina nijedan fakultetski obrazovani novovarošanin se nije vratio u svoj grad. Šta dalje reći? Kakvu budućnost ima takva jedna opština, takvo jedno mesto?
Što nije samo slučaj Nove Varoši?
Samo, evo, ja dam kao primjer, sam to čuo negde. Pretpostavljam da je tačna informacija, neka se vratio jedan. Nebitno. Dakle, to je, vi imate potpunu devastaciju kadrova koji mogu išta da konkretno i normalno urade. Mislim, ja nemam ništa protiv ljudi koji nisu visoko obrazovani, daleko bilo. Ima tu jako puno sposobnih ljudi. Međutim, razlika postoji. Postojele su razlike ogromne socijalizmu. Ja sam dete socijalizma, odnosno odrastao sam u nekih 80-ih godina, živao sam u zgradi u kojoj su bili doktor nauka i u Ateksu noćni čuvar. U istoj zgradi. Svi smo živjeli tu srećno, složno, bez velikih socijalnih razlika. Kad padne sneg, izađemo svi, doktor nauka i portir, da očistimo sneg ispred zgrade i tako dalje. I to jeste bilo jedno društvo u kome su te nejednakosti bile minimalne, međutim nisu zadovoljavale potrebe ljudi, jer nejednakost je imanentna čoveku. Ja ako smatra sebe kvalitetnijim, ja hoću da idem dalje. Tako da, mislim, vraćam se samo da kažem zašto ono društvo nije bilo savršeno, iako mislim da je to i dalje srpski san. Velike većine, mi smo jedina zemlja istočnog bloka koja se nije do sada odrekla komunističkog društva i shvatanja države kao takve. Jedini. Don't you be wasting all your money on syrup and honey. So it's enough. Don't you be using every minute on making a living, because we've got our love. Listen to me. Need your love. Don't
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Eko.
Ne tako davno u Beogradu smo mogli da vidimo bilborde na kojima je pisalo završi fakultet i pali. Naša gošća Anđela Andrić ima sasvim drugu teoriju i sasvim drugu poruku, mislim pozitivnu i mislim važnu. Poruka je ostajte ovde.
Da. Ono što sam malo pre rekla, kako drugačije najlakše uticati na ljude osim reklamnom industrijom. Ta propaganda završi fakultet i pali je zaista nešto pre svega tužno, ali u istu ruku i strašno, jer ako naša zemlja ne može da nam obezbedi dom i da nas kući u tom svom naručju, gde onda mi da idemo? Mislim, zar stvarno treba da tera svoju decu, da se tako metaforično izrazim? Ja mislim da treba ostati, da treba da se bori. Mi smo samo, ne mogu da kažem sebični, ali smo uplašeni, okruženi smo informacijama koje nas prosto razuveravaju, ne daju nam snagu, nego nas poražavaju. Tako da ja mislim da treba da ustanemo i da se borimo, prosto da budemo jaki, da istrajemo na tom putu, da ostanemo u svojoj zemlji, da osnujemo nešto novo. Koliko često čujemo u istim tim novinama, oglašivačima i slično, da su naša deca uspela, da su bila najbolja na takmičenjima, da su napravila nešto novo, neke nove izume. Mislim da se to krije u svakom od nas, samo treba da probudimo tu stranu.
Šta treba da bi se ta strana probudila? Kakve uslove, kakve mogućnosti vi očekujete? Da li je to, kao što čujemo, plata od 500 ili 1000 evra? Da li je to više slobode, više mogućnosti izbora, više potencijalnih stvari na koje vi možete da utičete uz vašu upornost?
Da, mislim, naravno da ta materijalna strana mami, da prosto da zacrtamo motivaciju da želimo više novca, da želimo veći uspeh, ali ja mislim da je pored svega toga najpotrebnija podrška porodice, jer mi bez te podrške zapravo ne možemo uopšte da stanemo na put. Pričam o mladoj generaciji konkretno. Nekako nas porodica podiže da postanemo čovek i sve kreće iz kuće, tako da mislim da je i taj vid i obrazovanja i podrške i načina na koji nas porodica gura mora da nastane u kući. To se ostavimo u kući, jer znate, ja imam drugove čiji roditelji na početku kažu čim završiš fakultet ideš iz zemlje, to se ne dovodi u pitanje i ti ljudi su nesrećni. Ja sam pričala sa tim ljudima i oni su tužni što moraju da idu iz svoje zemlje, da budu daleko od porodice, od prijatelja, od naših običaja mentaliteta, da prihvataju neke tuđe običaje mentalitete. Tako da to jeste nekako pitanje današnjice i problem 21. veka, ali mislim da može da se izbori sa tim, pre svega podrškom porodice i obrazovanjem. Konkretno mi se sad nalazimo na nekim raskrsnicama gde ne znamo gde bismo pre, šta bismo radili, ali mislim da je loše nuditi taj jedini isključivi put, da je u drugoj zemlji bolje, da je opet taj koncept drugosti, nešto tuđe je mnogo bolje nego naše i uređenije. Prosto te starije generacije čini, naravno ne sve, ali veći deo tih starije generacije se nekako pomirilo sa sudbinom svega što se dešavalo u našoj zemlji i prosto su donekle i podigli ruke sa činjenicom da ne žele da njihova deca trpe isto, nego da nađu neki bolji mir, i što je diskutabilno, da li bi našli u drugim zemljama.
Pa evo, ja sam neki predstavnik te generacije i ne bih se baš potpuno složio, pošto mi nemamo samo fenomen odlazaka mladih, mi imamo srednje generacija koju ja pripadam ovih godina napušta u zemlju. Mi smo bili premladi da napustimo zemlju tamo 90-ih, kada je talas naših starijih braća i sestara odlazio. Mi smo imali tu neku nadu u te neke promene tamo sa početka veka, pa smo onda i živjeli neki period u kome je delovalo da imamo tu neku slobodu da radimo one stvari koje najbolje znamo da radimo. Međutim, ja imam dosta prijatelja koji u već zrelim godinama materijalno dosta dobro obezbeđeni ovde se spremaju na put. A to je zato što nije dovoljno samo materijalno. Upravo sloboda, uređeno društvo, normalno, gde znam šta će sutra se dogodi, stabilnost, to je nešto što je mojoj generaciji potrebno, a toga nemamo.
A šta kažete na ovo što, na čemu Anđela insistira, na propagandi i marketingu? Da li vam se čini, da li imate osjećaj da je prosto neko vreme u kome je moderno, u kome je došlo do toga da je, kako bi rekli mladi, in otići iz zemlje?
Pa to je, tu su u pitanju velike političke i ekonomske igre. Zapadna Evropa vapi za obrazovanim ljudima manjeg ekonomskog statusa, nižeg, koji će rado doći tamo. Mi opet sa druge strane ćemo ovu zemlju puniti nekim migrantima iz još manje razvijenih zemalja, i to je jedan koncept koji je svakodnevno prisutan, koji se ostvaruje, već agenda već 10 godina traje. Kako se boriti protiv toga? Teško. Sad, naravno, svako ima svoju priču, svoje ubeđenje. Ja, eto, ne želim da odlazim odavde, iako imam i čak i mogućnosti, nemam želju. Međutim, iskreno, nemam više želje ni da se borim nešto previše, jer to, već sam prešao te neke godine kada to ipak ostavljam mlađima. Mi smo svoju borbu vodili, dobili je i bili iznevereni. Bili smo blizu.
Da se vratimo na temu snova, dosanjanih i nedosanjanih. Da li vredi sanjati srpski san? Da li treba učiniti sve da se taj srpski san ostvari i na pojedinačnom, ali i na kolektivnom nivou, ili treba odustati od toga i reći pa to ne postoji, idemo nekim putem ka nekim drugim i tuđim snovima?
Pa evo da iskoristim tog glavnog junaka filma da odgovorim na pitanje. Srba Obradović je sanjao, kao što sam rekla, jugoslovenski američki san. Srpski san je bio da se osveti Amerikancima zbog, naravno, NATO bombardovanja koje su se dešavalo u našoj zemlji, i on jeste uspeo o tome, ali na kraju filma je opet nastradao. Znači, on je donekle dosanjao svoj san, ali ga je taj san koštao života. Tako da, u neku ruku mislim da je dobro da svako ima svoj san, jer je to motivacija koja će ga voditi na taj put o kome smo pričali malo pre, da će ostvariti mnoge stvari uz podršku porodice, ali sa druge strane mislim da ne bi isti taj san trebalo da propagira na drugi deo društva, da svoj san deli sa drugima, da nameće taj san drugima. Tako da, prosto kada se sve te jedinke spoje i sanjaju svoje snove, mislim da će tek tad društvo moći da bude uređeno. Do tada prosto ne vidim neko bolje rešenje.
Insistirate na upornosti koja je strašno važna?
Da, da, da. Isključivo upornost, ambicije. To je nešto što nas vodi, nas mlade. I naravno nepravda, to nas dotuče, mislim da nas to najviše pokrene zapravo, ta nepravda koja nas okružuje. Tako da se uvijek vraćam na taj temelj koji nas vodi na dalje puteve. Mislim da tako razlikujemo moj san od vašeg sna ili od njegovog sna. Ne primamo sve tuđe sne kao naš san.
U svojoj pesmi Srpski san bili ste vrlo kritični, ali ono što se očekuje od jednog sloja, da tako kažem, društva je ne samo kritika, već i moguće rešenje, nuđenje opcije koja bi bila put ka ostvarenju nekog sna.
Da, kao već sam rekao da srpski san kao politička ideja ne postoji, on je individualan apsolutno, doduše svi imamo svoje snove lične, ali šta su naši lični srpski snovi, to je situacija u kojoj vi, ja mogu da imam kakav god hoću san, ali ako ne mogu da ga ostvarim u ovom društvu, onda dolazim do onoga da je to srpski san, društvo u kome mogu sebe da ostvarim. To je po meni taj lični srpski san. To je upravo taj politički koncept srpskog sna, jedno sveobuhvatno ideje, rešenje čitavog koncepta ekonomije, društva, odnosa, koje svi zajedno, kažem, moramo na kraju da donesemo. Naravno, to je, mora biti konsenzus, kao što oko ključnih tačaka moramo da se složimo ako želimo da napredujemo. Ja sam iskreno pesimista po tom pitanju, ako sam kao čovjek veoma veliki optimista. Nažalost, sve ovo što se događa u poslednjih godina mi kazuje da ćemo jako teško doći do toga, da mnogo pre ćemo da vidimo ovu zemlju ispražnjenu u još gore situaciji nego što je sada, nego što ćemo je videti uređenu. I međutim, opet kažem, to je na mladima. Oni moraju da pronađu koncept oko kojeg će oni da se slože i da krenu da ga ostvaruju.
Kažete da ste pesimista, ali evo za kraj našeg razgovora, da li je i zašto je predmet ironije, sarkazma, podsmeha, negativnih komentara priča ideje o srpskom snu? Zašto je američki san nešto o čemu se govori sa dosta optimizma, sa nekim lepim željama, sa mogućnostima i tako dalje? Zbog čega se na takav način odnosimo na pitanje, na viziju srpskog sna? Zar nije dobro sanjati ga, makar ostao i nedosanjan?
Mislim da je dobro, ali i da je i tekako mlad. Tek je nastala ideja tog srpskog sna, dok sa druge strane stavljam u paralelu nešto što po mom mišljenju ne može da se poredi, to je američki san koji je propagiran od strane političke industrije, filmske industrije, reklamne industrije, apsolutno svih mogućih industrija američkog društva, američki san je propagiran. Tako da u našem društvu trenutno se propagira kroz političku industriju i evo sad je malo poprimila ta marketinška reklamna industrija, ali isuviše je mlada da bi ljudi verovali u njega.
Pa, postavlja se pitanje zašto je to ljudima i predmet ismejavanja ili već kako ste formulisali. Pa, zato što ne veruju. Zato što ne veruju. Mislim, su ljudi dosta svesni upravo te podeljenosti, te nemogućnosti da, evo koliko ja ponavljam, 30 godina mi, opet ponavljam, i u deklarativnom demokratskom društvu živimo, pa se nismo usaglasili u nekih najosnovnijih tema. Mi smo na jednom početku.
Ali to napredujemo.
Pa da, dobro, mi smo još uvijek tabula raza. To je jedino što u svemu nije loše, što nismo se nigde do kraja usmerili, još uvijek se tražimo.
Pa jeste, mislim, ima naravno istinu u tome, ali sa druge strane, ja opet kažem, napredovali smo, nismo, ne stojimo u mestu, opet se nešto dešava. Ne pričamo o političkoj situaciji, o ekonomskoj situaciji, pričamo o nama. nekako mi je najlakše otići u drugu zemlju. Zašto ne mogu? Ja sad mogu da odem u drugu zemlju i da živim tamo i da tamo osnujem porodicu i da radim odličan posao, da imam dosta novca. Ali to mi je predaja. To me nemam i nekako mi je cilj da ostanem i da se borim da ovu zemlju podignem na noge. Što zapravo pričam sa većinom mladog društva, nažalost u medijima je propagirana najveća ta druga strana gde svi odlaze i mladi su za to. Mladi nisu za to. Većina mladih nije za to. Sve mlade koje ja znam, niko nije za to. Niko ne bi napuštao svoju zemlju i svoju porodicu. Zašto bi to radio? Tako da borit ćemo se, nećemo da odustanemo.
Da pokušamo da sanjamo, pa da u tom snu vidimo sebe za, na primjer, 10 godina ponovo u ovakvom jednom razgovoru. Kako bi izgledao vaš san, Anđela?
Pa izgledao bi tako što sam još u zemlji. Srećna sam, okružena sam ljudima koji me vole, porodicom, govorim svojim jezikom, živim u svom gradu, tako da nigde nisam otišla, pardon, ostala sam. Kao i svi moji vršnjaci, nadam se.
Napredovala i sanjala, Danja.
Napredovala i sanjala i još sanjam. Tek ću imati još snova dosta.
Pa ja za tih 10-15 godina, moj san da vidim ove mlađe generacije, kako svi rade, kako pune penzioni fond iz kojeg ja dobijem tu penziju. To je moj san za 15 godina.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Hvala vam pozivu.
I da podsjetim, o snovima u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorili Anđela Andrić, rediteljka, Miloš Milosavljević, muzičar, ton majstor Igor Istić, vas pozdravlja Dušanka Petrović.